Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Pěkně vás zdravím a vítám u dnešního úterního pořadu. Jsem rád, že se opět slyšíme. Je úterý 4. listopadu 2025. Spousta věcí se nachyluje do těch správných, řeknu, pozic a to všechno, co tady už skoro 8 let řešíme, je momentálně ve pokročilém stádiu finiše. Takže spousta inspirace, spousta informací, spousta, řeknu, důvodů se na něco ptát. Takže pokud se chcete ptát, pište SMSky na telefonní číslo 774-139-044. Tak, jsem se úplně zasek, protože jsem se vyděsil, jestli jsem to řekl správně. Jo, jestli tam je 744, ne, 774-139-044. SMS brána je pro vás připravená, můžete psát. No a když úterý a když rozhovor s Išou, tak pochopitelně nesmí chybět host a tím je Iša. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě, ahoj.
Ahoj, krásné úterý pro všechny.
No a když se nám popřála hezké odpoledne, nevím jak na severu Čech, ale tady svítilo sluníčko, hned jak se zvedla mlha. A byl docela příjemný den, takový ten... ani ne snad listopadový, ale takový skoro babí léto to bylo. No ale hned, jak začalo sluníčko zacházet, tak bylo cítit, jak je sichravo. Přeci jenom ta zima pomaloučku, ale jistě přichází a já se budu radovat, až zase odejde. Tak, Išo, když už jsme se takhle přivítali, co pak si dělala ten týden, co jsme se neviděli a neslyšeli?
Její danáčku. To je zvláštní otázka. No, tak pracovala, co jiného bych asi tak dělala, když už tak finišuje. Tak jsme se do toho pustili. No, hodně jsme se posunuli, pořád se posouváme kruček po kručku, někdy pomaleji, někdy rychle. Takže takový ty věci, které dělám zvykle. Domácnost, pívání, pokud někdo potřebuje něco pořešit, tak to samozřejmě pořeším, ale vzhledem k tomu, že mám problém s tím zrakem, tak neodepisuju, protože nejsem schopná prostě na té černé klávesnici sepisovat nějaké dlouhé odpovědi. Takže všichni, kteří jste mě žádali o pomoc s čímkoliv, tak jsem zadala pročistila tak, jak bylo potřeba. Bohužel můj stav mi nedovolí, abych odepisovala. Tak mi to určitě odpustíte. Důležité je, že to, co bylo potřeba pořešit, bylo vyřešeno. A kde bylo třeba něco vyčistit, tam bylo vyčištěno. A ostatní potom dostali na starost vaše vyšší já. Takže určitě jste zaznamenali nějaké změny. Tímto jsem se chtěla omluvit, protože jak přichází různé žádosti o buď vyřešení nějakého problému nebo s pomocí, jakým způsobem se orientovat třeba v kývání, nebo někdo má zdravotní problém a potřebuje s ním pomoc. Takže to všechno pořeším, ale bohužel neodepisuji, takže se omlouvám ještě jednou. No a jinak mám velkou radost z toho, že tedy se nám to všechno velice rychle, až bych řekla turbulentně, začíná rozjíždět. A dějí se pravdě věci. Asi bych přála těm, kteří vzestupují, aby viděli, jak prostě ty věci jdou za sebou, jak procházíme jednotlivýma bránama, kde se nám odemyká, otevírá, kóduje a podobně, abychom se dostali až na ten samotný krajíček toho, na co tak strašně dlouho čekáme. To znamená na přesun do nové evoluce, která teď bude startovat co nejdříve. Takže to je taková ta zábava, kterou já tady mám od rána do večera, nebo do pozdního večera, když pracujeme s Vandou. Takže ono toho potom už na nic jiného moc času nezbývá. Tak, takový náplň pracovní mám já. A co ty?
No tak já jsem víceméně v jednom kole, protože když neřeším věci, ať řeknu společně s tebou, nebo s jinými lidmi, co kývají, čili s našimi frekventanty seminářů, no tak pochopitelně musím tu a tam namontovat nějaký ten přístroj na vodu, musím odservisovat. Do toho pochopitelně se teď vyrojilo spousta žádostí o asistovaný nákup tanzanitů, protože spousta lidí ty naše páteční pořady, jak sleduje a poslouchá, tak pochopitelně začíná v širším měřítku rozumět, protože vlastně to, co tam s Jiřím probíráme v ty pátky, je zdůvodnění toho, proč vlastně svět se výrazně proměnil, že svět už není to, co býval, a že v tom světě se dějí a ještě budou dít velice zásadní proměny, no a je potřeba na to být nějakým způsobem připraven. Takže upřímně jsem se moc nezastavil a jsem rád za každou chvilku, kdy spočinu a vydechnu. Tedy doufám, že nenaposled, ale... ale znáš to prostě, tu a tam musíme odpočinout, všechno bolí, tak je potřeba taky se trošku dávat.
Sedneš v televizi a spíš.
No, spíš spím.
Tak to je jediné. No říkám, že spíš, protože to je právě znak té únavy, kdy prostě sedneš a v tu chvíli začneš odpočívat, že jo?
A v tu chvíli vypínám, no, přesně tak. No, ale tak jinak mám radost z toho, že se věci opravdu dějí velice překotně, jak v té manifestované části reality, tak to, co není vidět, z toho mám velikou, velikou radost. No a v podstatě všechno klepe na dveře. No. A to je dobře. Tak, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Svátek slaví, já to tady mám započatý, tak šup. Dneska je významný den, řekl bych, protože slaví Karlové. Všichni Karlové. Karel je opravdu jméno, které, bych řekl, je veliké, nejenom svým pojetím, ale také svými nositeli a těmi, kteří to jméno v podstatě proslavovali. Karel je prostým jménem, které v sobě skrývá velkou sílu a moc. Ne náhodou je jménem významných vladařů. Vedle císaře Karla I. Velikého jméno nosilo mnoho významných evropských panovníků, mezi jinými i jeden z nejznámějších českých vladařů Karel IV., český král a římský císař. Do české historie se svým dílem nesmazatelně zapsal i spisovatel a dramatik Karel Čapek. Také spisovatel Karel Poláček, režisér Karel Kachyňa nebo architekt Karel Chochola. Mezi dalšími nositeli jména najdeme i dnes již nežijící hudebníky, zpěváka Karla Zicha, Karla Černocha, Karla Hašlera nebo písničkaře a básníka Karla Kryla. Svými hudebními skladbami a spoluprací s textařem Jiřím Štajdlem se proslavil i hudební skladatel Karel Svoboda. V současnosti patří k nejpopulárnějším nositelům jména hudební legenda Karel Gott, dále písničkář Karel Plíhal, také herec Karel Roden, moderátor a bavič Karel Šíp nebo podnikatel Karel Wagner, syn slavného hudebního skladatele. Jméno nosí i automobilový závodník Karel Loprajs nebo fotbalista Karel Poborský a myslím si, že byl i Karel Hřmánek, ne? Také herec. Byl myslím, Karel, že jo, Hřmánek?
Já myslím, že jo.
No, a těch asi bychom našli víc. Tady máme Zicha, Černocha, Hašlera. Co Hála, nemenoval se Karel?
Hele, já už si to tak nepamatuju, mě to nějak paměti tak neuvízlo úplně, ale asi jo.
Určitě bychom jich našli celou škálu, zkrátka dobře. Je to velice frekventované jméno a díky tomu také pochopitelně v těch různých profesích se to jméno Karel velice často objevuje. Mojské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova Karal, Karlas, respektive Karl, s významem svobodný muž, také sedlák nebo chlap. Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus. Jméno zaznamenalo velkou oblibu v době vlády římského císaře Karla Velikého. Díky tomuto nositeli se rychle rozšířilo po celé Evropě. Slovo Karl se navíc začalo používat jako obecné označení pro krále či panovníka. Odtud také vzniklo i české slovo král. V novodobém pojetí lze významem král vykládat i jméno Karel. A teď pozor, je to 14. příčka v té četnosti užívání tohoto jména. A Karlů dneska slaví 118 844. 118 844. Dovolím si takovou věc, že minimálně půl milionu lidí dneska bude slavit, protože, a to je v podstatě 5% populace bude slavit. No, než ještě budu přát, tak vzpomenu jednoho Karla a to je legenda zase ploché dráhy. Karel Průša reprezentoval v době hlubokého socíku, tak reprezentoval Československo v britské lize, tenkrát anglická liga byla tak vyhlášená jako třeba australská nebo polská liga. V té ploché dráze to byl pojem, kdo se dostal do anglické ligy, tak to byl někdo. Jeho syn Karel se mnou jezdil závody, jak plochou dráhu jezdil, tak potom se mnou jezdil motocross. A Karel III., jak mu říká, jeho syn, čili vnuk toho původního účastníka anglické ligy, tak ten jezdí plochou dráhu, docela dobře se mu vede. Je to teda ještě žákovská kategorie, ale myslím si, že ještě o něm uslyšíme. Takže Karel Průša III. Takže milí Karlové, já vám právě teď přeji Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování. No a také si to užijte, pěkně to oslavte. Vy, kteří znáte nějakého Karla, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost, tedy nadělíte mu pořádně funkční nebo posílíte mu funkci jeho imunitního systému. Náš posluchač Karel Veliký, kterého tímto pozdravuji, potom máme jistého Karla někde tady na Moravě, na Ostravsku, někde, vím, že jsme se spolu bavili ještě za Volného bloku, taky náš posluchač. Těch Karlů je obrovská masa, těžko vyjmenovat úplně všechny, takže doufejme, že to přijmou ti, na které jsem zapomněl. Myslím na vás, na všechny, co jste Karlové, naši posluchači. Tak, no, jsme popřáli, žádná zázračná dnes se neděje, jako den třeba soplu u nosu a tak, to nemáme. Mezinárodní den soplanistů taky nemáme. Tak dobrý, můžeme to odložit. Fik. No, a je to. Išo, ty ano. Jsi obdržela, tady píše Klárka něco, co pak píše. Kocour Karel píše. Klára píše, že její kocour Karel má taky svátek. Je to úžasná bytost, která dokáže tolik emocí a citu pozdílet. Prý je to láskyplný učitel. No, s těma kočičkama, to bychom asi mohli trochu vyprávět, protože kočky jsou velice, velice pro lidi, velice užitečná forma zvířátek. Schválně říkám forma zvířecí. Jestli pojištíte, tak to pak můžeš rozvést. No, nedivme se tedy, že pejsek celý den přemýšlí, jak by potěšil svého pána, a kočička ta zasahuje třeba při onemocněních, zasahuje různé nemoci, negativní energie, stahuje na sebe a pak se jde někde uzemnit a jde to za sebe dostat pryč. Někdy ty kočičky jsou slabé sami o sobě, nebo toho naberou na sebe moc a leckdy za svého pánička položí i svůj život. Takže to třeba vyprávila i Eva Pilarová, jak z ní kočka stáhla tu rakovinu a bohužel to sama nepřežila. A takových příběhů si myslím, že život napsal obrovské množství. A tak, ať jsou to Karlové, nebo jinak se jmenující, třeba Hermánkové a řeknu různě jinak pojmenované kočičky a kocouři a tak jsme rádi, že je máme, pohlaďte je, protože vlastně tak trochu hladíte i člověka. Šo, co ty a kočky? Ty seš taková taky kočičí máma.
Co já a kočky? Já si představu, mám mezinárodní chovnou stanici koček, takže já jsem někdy od 90. let chovala kočky, dokonce papírové kočky, jezdila jsem na výstavu. Můj kocour byl na výstavě v Ženevě, kde obsadil druhé místo jako vlastně nejkrásnější kočka světa na světové výstavě. Až takhle jsme to dotáhli. No a těch kočiček na mojí domácnosti prošlo velké množství, protože je pravda, že tím, jak už si zmínil, že nám pomáhali, že na sebe stahovali některé z těch hnusů, které nám posílali ty temňáci v tom prostoru, ve kterém jsme byli, tak je pravda, že jak si řekl, tak velké množství těch čičinek vlastně ten život položili za ty své páničky. moje kočičky nevýmaje. Takže já jsem zhruba před 3-4 lety přišla o poslední z kočiček, teď už tedy nemám žádnou, ale ke kočkám mám velice kladný vztah, už jenom proto, že tedy je chovám, nebo jsem je chovala mnoho let, takových 20 let určitě. Tak jsem je navnímávala. Vnímávala jsem, že jsou v podstatě ty osobnosti trošku jinačí. To není pes, kterého vycvičíte. Kočku nevycvičíte, když nebude chtít. Právě proto, že to není tak zcela úplně bytost, která by byla ze zvířecího světa. Takže kočičkám já velice kladný vztah. Kočičky já miluju. A tak samozřejmě pejsky taky, jo. Ale k těm kočkám je to trošku jinačí. No. Tak kuděrky moje už jsou v nebíčku a tam na mě čekají. Čekají na mě, až se přesunem. Tak uvidíme. A co ty?
No, tak já mám ke Karlovi IV. Velmi vřelý vztah. Mě tady Boženka Blanka nám tady napsala zajímavou lekci dějepisu. Proč je 4. listopad jedním z nejdůležitějších svátků v Rusku? Dnes slavíme Den národního sjednocení, který má hluboké historické kořeny a dva významné smysly. Tento svátek je věnován událostem roku 1612, kdy lidové vojsko pod vedením Kuzmy Minina a knížete Dmitrie Požarského osvobodilo Moskvu od polských intervencionistů. Je to den vítězství srovnatelný s 9. květnem, kdy Rusko stálo na pokraji propasti. V roce 1941, kdy nepřítel postupoval na Moskvu, se lidé opět sjednotili, aniž by bylo třeba vyzývat k obraně vlasti. Na rozdíl od zmatků roku 1612, kdy obsazení hlavního města vedlo k odvrácení lidí od své vlasti. Ale díky hrdinům, jejichž památce je dnes na Rudém náměstí postaven pomník, byl zmatek překonán. Lid překonal vnitřní spory a nepřátelství, sjednotil se a osvobodil Rusko od cizí okupace. Den národního sjednocení nám připomíná sílu, jednoty a patriotismu, které pomáhají překonávat jakékoliv obtíže. A potom mi ještě napsala, že dnes je to den slavného muže, muže slavných skutků, moudrých rozhodnutí a lásky plného přijímání a rozdávání, které přetrvalo staletí. Ať je i nadále rozprostře se i do nového světa, kde ho bude velmi potřeba, protože se bude stavět právě na duchovně vyspělých, morálně silných a duševně čistých základech. Tak ještě do té doby posiluj a upevňuj svou udatnost bojovníků, sbírej a nazbírej, verbuj a tvoř, mi píše Blanka. A aby se ti to lépe dařilo, tak ti posílám ještě 3 jiskry poznání. Ovzdorování zlu silou. Myslím, že je to spíše... A tady píše Blanka, že je to spíš jakoby pro interní. No nevím. Ruský právník, filozof a náboženský myslitel Ivan Alexandrovič Iljin žil v letech 1883 až 1954. Se ve svém stěžejním díle o vzdorování zlu silou zabývá jednou z nejtíživějších otázek lidské existence, zdali má člověk čelit zlu pouze trpělivostí a láskou, nebo je morálně oprávněné bránit se i násilím. Iljin polemizuje s pacifistickými interpretacemi křesťanství a staví proti nim tezi, že odmítnutí boje proti zlu vede k jeho šíření. Obrana spravedlnosti a života, i když zahrnuje použití síly, není podle něj hříchem, ale mravní povinností. Kniha kombinuje filozofickou hloubku, teologické argumenty a právní myšlení a nabízí čtenáři pohled na problém, který je stále aktuální, jak čelit bezpráví, tyranii a násilí, aniž bychom sami upadli do nenávisti a zločinu. Síla, sebedisciplína, duševní a duchovní zdraví, věrnost mravním hodnotám a aristokratismus. Takové jsou devizy ruského filozofa Ivana Iljina, jehož naše stejně jako evropské zdroje označují za duchovního učitele Vladimíra Putina. Zastánce čistého neodporování si spolu se vším zbytkem lidstva užívá ovoce celého předchozího boje proti zlu. Za celý svůj život, za své bezpečí, za možnost pracovat a tvořit vděčí úsilí, hrdinství a utrpení těch, kteří před ním z generace na generaci krotili šelmu v člověku a vychovávali v něm zvíře. Zavázán za všechen svůj nynější blahobyt je ale i těm, kteří nyní pokračují v témže díle. A samozřejmě, aby to bylo vyvážené i dalším velkým Čechem Karlem, něco o jeho životě a závěru i jeho názory, které byly utajované a také velmi bouřlivé. No, tak děkuju za hezké přání a za inspiraci. Tak víme, z koho čerpal Vladimír Putin. Je vidět na jeho práci, to je vidět. My jsme kolikrát tady Išo vlastně mluvili o tvrdé lásce.
Ano.
Protože to je vlastně v rozporu s tím, co hlásá církev, že když do tebe kamenem, tak ty do něj chlebem, když ti někdo vrazí facku, máš nastavit druhou tvář. Pochopitelně to bylo ve prospěch zla, hlavně pěstujte zlo, jo, touhle formou. A proti tomu zase ta teorie, že prostě na hrubý pytel hrubá záplata a kdo se nepostaví zlu adekvátně, tak vlastně ho podporuje a umožňuje ho šířit. Souhlasím s tím, co tady v podstatě bylo řečeno. A je vidět, že Vladimír Putin se opravdu řídí tou zásadou, že zlo je potřeba vykořenit a nacismus, fašismus, rasismus a všechny tyhle ty satanismus je potřeba vykořenit a to opravdu až do posledního kořínku, protože je to horší jak rakovina. Tak to jenom za mě, jestli máš k tomu nějakou poznámečku.
No je to v podstatě takové to zobrazení těch konojednoty. Tam vlastně je také psáno, že jsme povinni nejen co střežit svoji genetiku, ale také bránit svoji vlast, svoji rodinu, svůj život. Takže já souhlasím s tím, že se nemá ustupovat. Protože, jak říkáš, se začne rozpínat, začne se jaksi chovat ještě agresivněji. Takže nedat se bojovat to a všema prostředkama, si myslím, že je dovoleno. Takže souhlasím s tím, že zlu se nesmí nechat rozrůst.
Tak, určitě zcela bezpečně jsme se tady na tom shodli. A že bychom mohli vyprávět. No, tak pustíme se do otázek. Nevím, kterou začít, jestli mám tady začít číst, co nám poslala Božena Blanka. To?
No, já tě poslouchám, co z tebe vypadne, povídej.
No, jestli mám začít těma otázkama od Boženy Blanky, anebo jestli začneš ty s tím, co máš.
No, já tady mám jenom ještě reakci. Martina, jak jsme rozebírali a trošku jsme se dohadovali, jak je to s tím, s tou kontrolou vyššího já, jestli mě zkouší, neskouší, protože ten mailík byl takový nejednoznačný, takže jsme se nedokázali shodnout na tom, jestli tak, jak je to popsané, jestli Martin postupuje, nebo jestli to byla jenom nějaká zkrácená verze. Mě Martin poslal ještě takový jakoby dovětek, takové do vysvětlení a já jsem si z toho teda, protože je to zase strašně dlouhé, jsem si z toho udělala takové poznámečky. Je to zase problém toho špatně položených otázek. Já si prostě nemůžu pomoct. Martin uvádí velice hezký příklad, já ho přečtu a vysvětlím. Jo. Například ptal se, jestli mám jet prosinci do Laosu a jeho vyšší já říká ne. Načiž se ptá, jestli znova, jako jestli teda jeho vyšší já zkouší, proč mu říká, že ne. A jeho vyšší já mu odpovídá, že ho zkouší, ano. Protože v zápětí znova opakoval otázku, mám jet do Laosu? A odpověď byla ne. Je to o tom kladení těch otázek. Protože když napíšu, jestli mám v prosinci jet a on mi řekne ne, tak pokud se ptám na to, jestli někdo zkouší, tak zkouší samozřejmě. Jestli uposlechnu to, co mi radí vyšší já, říkali jsme si, že pokud vyšší já něco nedoporučuje, tak je nutné ho poslechnout, protože on ví proč. A potom ta otázka, jestli mám jet do Laosu, je tam přece rozdíl v tom dotazování. Ptám se v prosinci, to je konkrétní měsíc, tak tam nemám jet. Ale když se zeptám bez udání toho konkrétního času, tak někdy asi jindy tam mám jet. Takže to vyšší já odpovídá dobře, za prvé, protože ty otázky jsou vlastně dvě různého typu, tak proto jsou na to dvě různé odpovědi, ale zároveň, proč se mám ptát vyššího já, jestli mě zkouší? On do vás přece vždycky zkouší, jestli poslechnete toho doporučení, jestli neposlechnete doporučení, a prostě je to záležitost toho, když tedy se nenecháte navigovat, vést nějakou tou cestou, na kterou se ptáte, nebo proč se vlastně ptáte, tak samozřejmě se všemi z toho plynoucími důsledky. Když neposlechnou, dělám si to po svojom, tak musím počítat s tím, že prostě nějakým způsobem neakceptování toho, co mi říká vyšší já, protože vyšší já přece ví, proč mi to říká. Nemá ani smysl z toho vyššího já loudit, proč tam nemám jezdit. Prostě nemám tam v prosinci jet, Martine. Rozumíte tomu? Je to prostě jenom na záležitost dotazování, jak položím otázku. A samozřejmě mě to vyšší já zkouší, protože to vyšší já mi dá nějakou radu. Samozřejmě správnou radu. A jak za ní oni začnu pochybovat, jak začnu řešit a proč bych neměl a prostě zkoumat nějaké věci, které se vlastně dozvím až následně třeba později, tak může to být záležitost nějaké zkoušky, nějakého testu, nějaké situace, kterou mám vyřešit. Nám přece nemůže vyšší já říkat, že proč tam nemáte jet a tak dále. To je na tom vašem příkladu, ten byl velice moc hezký, ten se mně líbil. No a vy pak píšete, že když teda vám přijdou takhle rozporné odpovědi, tak vlastně řešíte čištěním a deaktivací, anulací a odvinutím. Již nečistíme, pouze deaktivujeme, odvíjíme a deaktivace, anulace a odvinutí, ano. Jo, takže teď už nějaké čištění neděláme. Teď už jsem to říkala několikrát, pouze deaktivace, anulace, odvinutí i s otiskama. Otisky znamenají záznamy v našich záznamech. V tom, co je zase informace o tom, co jsme udělali, neudělali, co jsme měli udělat a tak dále. Takže pokud toto všecko vymažeme, tak je to odstraněné, je to vyčištěné. Takže nečistíme. Když budete zadávat čištění, tak to není hotové. Ano? Tak a ještě tady mám jednu poznámečku. Samozřejmě, že ty dotazy a to všechno dáváte s tím vědomím, že vlastně jste nějakým způsobem vlastně vědomým člověkem. S té vědomou bytostí. A nedosudila jsem trošku tomu, že na kivadle máte vyšší já, ale u kamarádky je také vyšší já. To je přece jasný, že tam jsou vyšší já. Máte, buď jste sami sobě, protože jste dostali určité úrovně, nebo tam máte právě tu bytost, která vás vlastně řídí jako takový ty bytosti ve vývoji, duše a duchové. Jo? No a jednu poznámečku, kterou jsem teda bohužel mi nebylo dovoleno vyřešit, nemáte vy ani kamarádka zkompletované, nemáte zkompletované záznamy, nemáte je v pořádku. Jste na Uranu, kde řešíte, kde jsou ty databáze ještě uložené k tomu, abyste je vyřešili. Pokud sami nevyřešíte, zůstanete v nižší úrovni, než vám přináleží, protože budete muset absolvovat nějaké lekce, nějaké záležitosti, stahující se právě k tomu čištění. Takže já si doporučuju, sedněte si k tomu i s kolegyní kamarádkou a vyřešte si záznamy, bříšku, krystal, genetiku a tak dále, protože na tom to všechno stojí. Troufám si říct, že to vaše vyšší já se snaží všemi možnými způsoby, i tím, že vám třeba bude vás provokovat, tím, že vám dává rozdílné odpovědi k tomu, abyste začali s tím něco dělat. Opravdu je nejvyšší čas, možná za 10 vteřin 12. Jo? Takže je potřeba, abyste si to hezky všechno nakývali, pročistili. Nemusíte přece zjišťovat, co tam, kde je k čištění. Nakýváte záznamy, z kolika procent jsou v pořádku a zkompletovaný. Z kolika procent máte v pořádku kataramřížku, z kolika procent máte v pořádku a čistý azur krystal, z kolika procent máte v pořádku tu svoji genetiku jako takovou. Pak se budete ptát, kolik plně funkčních vláken DNA máte. A ještě jeden dotaz, kolik plně funkčních čaker máte. Vlákna i čakry mají vykazovat číslo 15. Musí být plně funkčních 15 vláken a plně funkčních 15 čaker. A pak už se jenom ptáte, pokud pracujete, jestli máte na kyvadle své vyšší já, pokud jste duše nebo duch. Pokud jste v úrovni avatara, pak většinou jste na tom kyvadle buď sám, máte vyšší já jako informační pole sám sobě svoje. No a pak je dobré se zeptat, a koho ale mám na kyvadle, protože to jsou zase dvě různé věci. Vyšší já je někdo, kdo mi dává informace a na kyvadle je někdo, kdo mi ty informace nějakým způsobem předává. Vyšší já je vyhledá a určí. Nebo to vyšší já, pokud je to a úroveň toho ducha, nebo té duše, tak vám ty odpovědi, jak i na tom kyvadle vlastně sdělí. Ale pokud už jste na úrovni avatara, to je harmonické univerzum 4, tak tam většinou ten, kdo je na kyvadle, bývá to váš plamený partner nebo párový partner nebo nějaká jiná bytost, která s vámi momentálně bude pracovat, tak vám ty informace přes to kyvadlo sdělí a popracuje s vámi. Takže doporučuji udělat si v tom pořádek a když potom budete mít nakýváno z kolika procent, co máte v pořádku nebo v nepořádku, tak nehledáme zase žádné nějaké bloky, překážky a tak dále. Jenom požádáte, aby všechno bylo uvedeno do stavu, aby to bylo v pořádku ze 100%. Co tam nepatří, tak ať je deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskama a jenom pak už překontrolujete, jestli máte záznamy zkompletované, jestli máte kataramřížku, jestli máte ten krystal v pořádku. Všechno musí být na 100%. A DNA vlákna plus teda ty čakry 15 kusů. Jo? Takže to je věc, kterou byste měli udělat co nejdřív. A potom tedy požádáte, až toto vyřešíte, tak se budete ptát, jestli se trváváte stále na tom Uranu, nebo jestli už jste se přesunuli do toho přesunu, do toho prostoru, kde se zařadíte, nebo kde kam budete zařazeni podle vaší příslušnosti do jednoho nebo druhého z vesmíru, do harmonického univerza, kam budete příslušet svoji evoluční úrovní. A to je to, co byste měli teď v nejbližší době, co nejkratší době a co nejrychleji udělat. Tak to je jenom takový to vyřešení toho, co je potřeba ještě k tomu když se nějakým způsobem v tom nejsem schopen moc orientovat. Nedumejte nad tím zbytečně, nehledejte. Klaďte dobře otázky, vyšija vás stále bude pořád kontrolovat, bude vás nějakým způsobem vychovávat, někam vás vede. Jenom si teď je potřeba, abyste si zkompletovali s vaší kolegyní ty záznamy. Já bych jenom poprosila, jestli mi napíšete datumy vašich narození, abych vám to třeba mohla překontrolovat, jestli to máte všechno v pořádku, pokud budete teda chtít. Jo, protože já k vám nemám žádné nacionále. Takže pokud byste chtěli, aby vám to překontrolovala, že jste se řádně všecko napsali, všecko řádně odstranili, tak je to zase posun o velký kus cesty dopředu. Je byla by škoda, kdybyste se zasekli a uvízli jenom kvůli tomu, že nemáte pročištěno a dokompletováno. Tak to jsem chtěla hlavně, protože to je si myslím je velice důležitý. Narazili jsme na to, a to je věčný problém, špatně pokládané otázky nebo nedobře pokládané otázky, dejme tomu taková neúplná komunikace s tím vyšším já nebo s tou bytostí na kivadle, protože pořád zdůrazňuji vysvětlovat, co svým dotazem myslím. Jo? Tady stačí jedno jediné slovíčko a už ta odpověď je úplně jiná. Mám jet v prosinci a mám jet. Ty odpovědi jsou různé, protože v tom prosinci se tam zřejmě něco bude dít, tak tam nemáte jezdit. Ale když tam půjdete třeba v lednu, nebo já nevím, teď bych se asi o to nestarala. Teď prostě je nejdůležitější si pořešit všechny ty věci ohledně svého vlastního pročištění, své vlastní přípravy na ten přesun. Jo? Tak budu ráda, když si k tomu sednete, dáte si to do pořádku, hned budete cítit i ten posun v tom kývání, v té komunikaci s vyšším já. Zase se posunete o kus dál. Tak z moje strany všechno zatím.
Já jsem tě poslouchal a možná ses tam přeřekla, ale bylo to tak, že prostě na otázku, jestli má jet v prosinci, byla odpověď ne, ale ano. Na otázku, jestli ano. Má jet, byla odpověď ano. Ty jsi tam asi učekla, řekla si...
Ne, takhle to bylo napsané v tom.
Já vím, ale ty jsi uřekla, víš, takže jenom byly tam dvě rozdílné odpovědi a ty byly proto, že to byly dvě rozdílné otázky, tak jak jsi to popsala potom, takže jenom navíc to asi každý pochopil, že šlo o úřek. Mně to ale trošku přijde, už minule, mně to trošku přijde takový jako, že někdy ti lidé, kteří s tím kivadlem pracují, tak, že když nedostanou odpověď, kterou by rádi dostali, tak mají tendenci se k tomu nějak dopracovat, jako aby konečně zlomili to vyšší já v tom, že ono jim řekne tu odpověď tak, jak oni chtějí. Jo? Je to o absolutní důvěře k tomu vyššímu já v tom smyslu, že když spolu pracujeme takto, ano, je potřeba prověřovat, jestli máte na kivadle, jestli vám tam nepodstrčili někoho, někdy se to děje, to proto, aby neustále se v nás pěstovala ta citlivost, jestli rozpoznáme třeba, když nám na kývadlo přijde jiná bytost, než bytost světla, která tam má co dělat. Čili někdy to může být opravdu zkouška, ale když dostanu na něco odpověď ne, tak to prostě přijmu, no, tak je to ne. Když vím, že se bavím se svým vyšším já, které mi řekne ne, tak to je ne prostě. No a jak říká Iša, ta úspěšnost toho kývání není až tak třeba o tom, jestli je někdo na vyšší nebo nižší duchovní úrovni. Je to o šikovnosti kladení těch otázek. Inspirujte se dětma, jak děti kladou svoje otázky. Děti nekladou otázky tak, že do jedné otázky zakomponujou 3, 4, 5, protože jakoby mají tendenci vysvětlovat a zpřesňovat a přitom jenom tu otázku rozmělňují a přenastavují úplně někam jinam. Děti se ptají jednoduše, stručně na komoru. Hezká otázka. Mám jet v prosinci do Laosu? Nemám jet. Dobře, nebalím kufry, budu doma. Aspoň dejme tomu zažiju. Pokud zažiju, tak hezké Vánoce, možná jedny z posledních v České republice. Je opravdu velice nutné a potřebné, abyste si kontrolovali těch 6 věcí a tou 7. to završili. To znamená, že je potřeba mít v pořádku mřížku, ptát se, jestli je v pořádku azur krystal, ptát se, jestli mám čistou genetiku, ptát se, jestli mám 15 propojených, spojených a aktivních vláken DNA, ptát se, jestli mám 15 čaker. A 6. jsem zapomněl.
A prosím tě, doplním tě, 15 plně funkčních čaker.
15 plně funkčních, ano. A prosím tě, 6. věc.
Záznamy.
Záznamy, kopni do mě. Záznamy, jestli máte kompletní, plně zkompletované. A pokud jste tam něco opravovali, to znamená, že třeba nebyly záznamy nebo něco, jste museli žádat o napravení, deaktivaci, anulaci, odvinutí, nebo doplnění těch záznamů, nebo zprůchodnění, zaktivování a zprovoznění třeba nějaké čakry, tak přichází na řadu 7. záležitost, a to je zharmonizování, čili uvedení všeho do souladu a do součinnosti. Po tomto, tedy víte, že jste v pořádku. Můžete kontrolovat každý den, byť to budete mít týden, každý den v pořádku, může se potom stát, že najednou bude potřeba to řešit. Takže to je vaše asi, nebo to je teď v současnosti ta nejdůležitější činnost, kterou je potřeba provozovat, kterou je potřeba dělat. No a my si teď dáme písničku, Išo.
Ano.
A zahrajeme si. Jenom chci říct, mějte sebeúctu sami k sobě, mějte úctu ke svým vyšším já, nebo k bytosti, která s váma pracuje. Rozlišujte, koho máte na kivadle a na koho jste napojeni. Nemusí to být tatáž bytost. Čili to jsou všechno ty atributy, které už dneska byste měli, jak když biče mrská. A právě to je ta pokora v tom přijetí toho, co sděluje to vyšší. A ono někdy to vůbec nezapadá do té reality, vypadá to jako jo, tak tamhle probíhá to a to. To asi těžko se stane brzy takováhle záležitost. Dívali byste se, jak se dokáží i velice složité záležitosti přeuspořádat ve velmi krátkém čase. Ve velmi krátkém čase se svět promění úplně a převrátí se o 180 stupňů, nikdo ani nemrkne, protože stačí, aby proběhlo několik podstatných důležitých informací tím éterem a najednou ku podivu všichni se chovají úplně diametrálně jinak. Ale to už jsme zažili xkrát, že? To už jsme zažili při covidu, to už jsme zažili při mnoha jiných příležitostech. Čili berme to, že informaci jsme obdrželi proto, aby jsme s tím mohli pracovat, aby jsme ji navnímali a aby jako takovou jsme přijali. Ne, aby jsme ji vyvraceli, anebo se ji snažili prostě převrátit někam jinam. Dáme písničku, no, dáme si jednu hezkou. No. Dáme si hezkou od Elánu.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nám. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Už jsme si zahráli. No, bylo to pěkné, já si myslím. Takže píše tady ještě Monika, mě připomíná, třeba Karel Světnička. Ano, taky ano, Karel, ano, ano, taky mu přejeme. No a že tady píše tady Božena Blanka, jinak za 5 dní 9.11. je to rok od posledního semináře v Prostějově.
No, to letí.
Toto letí, no ale jako, že jo, my už teda tak trochu sázíme na to, že to bude ta terasa spíš než ten seminář, no. Jsme říkali, že v Novém světě dáme kávu na terase s těmi klíčovými lidmi, kteří se hodně zasadili a hodně spolupracovali na, ne s lidmi, s těmi bytostmi, ať jsou to lidé, anebo bytosti od jinut, jiného typu, jsou to kristovské bytosti, protože kristovských bytostí je velká množina a kristovské lidstvo je podmnožina, tedy jenom část, jak jsme se učívali ve škole. No a strážců evoluce je ještě zase část z toho. No tak My spíš s Išou sázíme na to, že už nebudeme dělat seminář, protože ty věci strašně letějí dopředu. Hleda, že bychom udělali nějaký session jako na rozlučku, na rozloučenou. Co, Išo?
Prosím tě, já vůbec nevím. Protože víš, jako než se to všechno domluví a nějakým způsobem zorganizuje, tak poběží fura času. Lidi budou mít zájem vědět, co se děje, ale jako ty věci jdou tak strašně rychle kupředu, že než od myšlenky ke skutku, tak možná budem pryč, nevím. Ale prostě já nevím, seminář, jestli teda by vůbec třeba nějaký dotazování, jestli by někdo měl zájem, spíš nějaký opáčko, ale myslím si, že zatím ne.
No, uvidíme.
Za mě.
Jsou to takové teda, náměty různého typu. Náměty různého typu. Bylo to, že bychom udělali nějakou jolku, typicky před Vánoci a tak, no, uvidíme. No, mám tady dotazy právě od Boženy Blanky. Jsme na něm neměli čas. No. Je to, jak bych to řekl, musíme to trošku brát jakoby s nadhledem. Prosím o vaše daleko vhledové a aktualizované odpovědi. Pro nás krátko vhledové, to je hezké. Ovšem, já bych řekl, že možná jsou zajímavější ty vhledy do té blízké budoucnosti, než ty vhledy do té daleké budoucnosti, jo? Nebo daleké minulosti. Ale první otázka je, jaká je aktuální připravenost bytostí nového světa jako celku a podrobně planetový bytostí pro duše, duchy a avatary. Liší se mezi sebou a čím? Já to jenom uvedu, v krátkosti dám slovo Iše. No samozřejmě, protože víme, že bytosti, duše jako takové, duše jsou otázka Harmonického univerza 2, duchové Harmonické univerzum 3, a avataři a vyšší harmonické univerzum 4. Čili jsou to různá harmonická univerza, pochopitelně vibračně, je to rozdílné a budou určité detaily v tom prostředí, to zcela bezpečně, a hlavně ty evoluční lekce nebo to učivo evoluční bude organizované a ten způsob toho učení se bude různě organizovaný podle úrovně těch bytostí. To znamená jinými postupy a s jinými typy informací budou pracovat v té úrovni duše. Trošku jinak to bude v úrovni duchů, a zase jiné to bude v úrovni avatarů. Navíc ta úroveň avatarů, tam je spousta, už se to liší tím, že úroveň avatarů, tam je obrovské množství dvojic plamenných partnerů, kteří krom toho, že hodně věcí je potřeba ještě se doučit u některých a budou se doučovat právě z těch všech získaných informací, tak se budou učit sami se sebou jako žít. To znamená, že budou trénovat to partnerství těch plamenných partnerů, to soužití. Zatímco v těch úrovních nižších to budou partnerství párových partnerů. Takže už to sebou jako nese nějaké nuance. Takže zcela bezpečně to bude rozdílné. Išo.
No, fyzicky jako jsem neskoumala, jak kdo bude vypadat nebo nebude vypadat. To jsme říkali, že fyzickou podobu nebo fyzickou formu vlastně jednotlivým lidem bude dávat ta složenina informací, které každý z těch duchů přinese tomu avatarovi nebo tuše duchovi, případně nějakým způsobem vlastně ta prapodstata té bytosti jako takové bude mít nějakou podobu, která se právě vzhledem k těm informacím, které se budou jakoby kompletovat a vlastně budou vytvářet tvar a podobu toho základního tvaru, tak tam je to vlastně dáno, jenom se mění výraz. Třeba dejme tomu, když někdo hodně používal ty negativní energie, tak jakoby ošklivěl nebo nějakým způsobem ztrácel tu svoji hezkou podobu. Tam, kde naopak ta bytost prochází co největším množstvím takových těch pozitivních, takhle pozitivních situací, pozitivních způsobů chování a vyjadřování, tak tam zase je to tak jakože taková prosvícenost, jo, prosvětlenost. Takže jak kdo bude vypadat, to je v podstatě dáno tím složením těch všech možných informací, které přišly dohromady a z toho pak jako je to vymodelovaná ta podoba. Takže tam jako v podstatě lidské fyzické tělo, ano, budou tam jiné bytosti, jak to mám říct, zase jsem neskoumala, jak to bude vypadat. Někdo bude mít lidskou podobu, méně lidskou, více lidskou, někdo bude mít úplně jiný tvar podoby, dalo by se říct. Podle toho, jak které skupině bude, nebo jak která skupina to má zadané ve svých rasových a ve svých rodových a podobných předlohách, které prostě k tomu vždycky musí existovat. No, asi samozřejmě budou fyzicky větší, budou mít jinak vybavenou genetiku, protože jsme říkali, že v těch padlých systémech ty bytosti byly ošizené, byly obrané, okradené, jednak o množství různých, dalo by se říct, anatomických záležitostí, které tím, že byly odstraněny, a tak snižovaly vibrační úroveň té bytosti jako takové. Ale samozřejmě tím, že byla zkrácena ta katara mřížka z 15 na 12, tak samozřejmě 20% velikosti té bytosti chyběl. Takže minimálně 20% velikosti toho člověka musí být zase jaksi kompenzováno. Takže jako určitě tam nějakým způsobem ty různé formy a různé typy bytostí budou. Budou vodní bytosti, bytosti zvířecího světa, bytosti rostlinného světa, bytosti vodní, bytosti, říkali jsme také, že podzemní, protože se budou starat o vlastně tu zemi jako takovou, tu hmotu. No a různé další a další typy, nezjišťovala jsem kdokolik, jak a přesně, protože nás v podstatě zajímá člověk jako takový. Nás zajímají noví lidé, kteří jaksi přichází do tohoto nového světa, přichází nově vymodelovaní, nově vytvarovaní. Říkali jsme, že během bioregenerace se nám vlastně mění ta fyziognomie, fyziologie i anatomie jako taková, myslím tím jako do velikosti, do výšky a tak dále, protože je potřeba zase vrátit zpátky ty tvary nebo ty rozměry, které kdysi ty bytosti vlastně měly, vnášely. Tak to je z mé strany asi tak všechno, protože já jsem se nezabývala jednotlivými bytostmi, nepřísluší mi to. Ono je navíc strašně moc práce s tím, teďkon, kde co kódovat, kde co vkládat, kde co aktivovat, implementovat a podobně. Takže není čas ještě zjišťovat, kdo všechno další tam, jak si bude, jak budou vypadat a podobně. Ta informace je jenom taková, že vlastně by to mělo být uvedeno do toho původního anatomického stavu, když vlastně kdysi v pradávnu to první stvoření, které bylo vytvořeno vypadalo tak, jak vypadalo. Teď jsme se vlastně dopracovávali k tomu, že jsme se vraceli díky tomu přes to čištění, přes to, tu deaktivaci, anulaci a odvíjení, jsme se vlastně vraceli k tomu prapůvodnímu nebo k té prapůvodní předloze. A to nejenom těch vesmírů, ale také samozřejmě bytostí a samozřejmě i lidí v tom prostoru žijících. Takže jak kdo a co bude vypadat nebo vypadá, přesně nedokážu říct. Když vidím, tak vidím lidské bytosti, vidím lidi. Kdo máte vize, nebo kdo vidíte, kdo máte ty obrazy před očima, tak se tam vlastně vidíte sami sebe se svým partnerem, vidíte se tam s rodinou, nebo vidíte se tam s jinými lidmi, tak v podstatě víte, že ten odklon, nebo že ten vzhled není tak až úplně nějaký radikálně jiný než tady, jo, než teďkon. Ale jsou tam prostě záležitosti, které byly zreverzovány, které byly poškozeny, které byly odstraněny a teď prostě bylo potřeba to podle těch pra předloh všechno zase vrátit zpátky. Takže to je zhruba na tu první otázku.
No, půjdeme dál v tom otázkování, ještě tak řeknu. Takže ta připravenost, jo, ta připravenost je značně daleko, bych řekl. Nevím, jestli to chceš potom ještě nějak rozvést. Božena Blanka, tady ještě děkuji. Jen ještě, zda se změnily planety, domoviny, pro duše, duchy, avatary.
No, všechno později.
Jo, ještě to všechno takhle zodpoví. Pochopitelně vše je, nechci říct v rotaci, ale vše je v pohybu a tak zkrátka a dobře vám může vycházet spousta názvů pro třeba na otázku nějaké planety. A navíc ne všechny bytosti mají jednotný slovníček, bych řekl. To jsme viděli třeba u toho, když my jsme tady říkali, jsme na nulté ose, jo, jsme před těma dveřma, že jo, a někomu to vycházelo, že to je portál Rishiů, někomu vycházelo, že to je most Rishiů. Takže různé bytosti to mají najeté ty výrazové prvky trošku jinak. Tak, jaké bytosti budoucí kamarádi tam již zkrásňují, obývají a tvoří náš společný životní prostor? Zajímavá otázka. Je logické, že byly vytvořené předlohy pro mnoho těch záležitostí a v podstatě některé věci se už něco se už manifestovalo a něco se bude manifestovat v okamžiku odstartování toho cyklu. Jišo, chceš na to reagovat?
No, já jenom teda řeknu, že některé věci jsou aktivovány nebo aktivní, ale fungovat začnou, až budou zapnuté. Takže obrovské množství těch věcí, těch situací, které se dějí, tak jsou aktivace jednotlivých nějakých kódů, klíčů, brán, vrát a já nevím čeho všeho. Ale to všechno je jenom, že je to aktivní. Jo? Až to bude zapnuté, tak se to teprve rozsvítí. Zatím jsme připojení kabelem jenom do zásuvky. Ale i to je velikánský pokrok, protože kdykoliv potom lze rozsvítit, jak se říká. Takže tolik jenom k tomu v té připravenosti. Prostě věcí velké množství se aktivuje, dává se do té pohotovostní pozice a pak stačí opravdu jenom ten knoflík zmáčknout a je to všechno kompletně zapnuté.
Máš na mysli enter?
Mám na mysli enter, ano, prosím tě.
Ping, a je to. No. Z říše rostlinné budou mít nám známou podobu rostliny, myšleno tedy barevnost, vůni, tvar a velikost. Budou i nám neznámí a budou se lišit na různých planetách? Ano. To je moje odpověď. tak je to logické, berte, že co planet, bavme se tedy o tom, o těch třech, že jo, duše, duchové a avataři, o těch třech regionech, když to takhle řeknu, vesmírných, no tak vibračně je každý někde jinde, to znamená, že v určitých typech vibrací jsou určité typy jak zvířat, tak rostlin, čili zase bude to odpovídat těm předlohám a bude to odpovídat některým prvkům a zásadám. To znamená, že třeba tam nebudou, myslím si, že tam nebudou plevelnaté parazitující rostliny. Dneska jsem někde slyšel, že je obrovské množství jakoby plevelných různých typů rostlin, které se rozšiřují na mnohých územích v určitých regionech i České republiky a vytlačují z toho regionu původní rostliny, které tam prostě byly obrovské množství let a patřily do toho regionu, tak ty plevelnaté potvory to vytlačujou pryč. To je typický rozpínací princip těch parazitů, že to proto tam nebudou ty plevelnaté potvůrky, budou tam, bude to velice rozmanité, už jenom z toho, co tady Iša kolikrát říkala, když jsme se bavili tematicky o jiných věcech a jenom jsme tak zabrousili do těch rostlin. Bavili jsme se o tom, že nebudou se tam jíst ani rostliny, ani se nebudou jíst zvířata, protože všechno jsou to bytosti, takže my se nebudeme takto stravovat, ale budeme při oslavách pojídat mléko, med a plody různého typu. Některé ty plody nám budou připomínat chuťově i maso, ale budou to plody těch rostlin, to znamená, nebudeme jim jak si brát život tím, že vydloubnete nebo pokosíte, ustříhnete a podobně. Nebudeme jim brát život, ale budeme pouze užívat jejich plodů. A to ještě pouze částečně. Čili nebudeme se tím živit, ale budeme to konzumovat pro radost nebo na oslavu některých věcí. Tak to jenom k tomu, jestli chceš, Išo, ty.
Ne, já myslím, že jsi to řekl všechno. Do podrobností zase není nutné zabíhat, protože ty věci se teprve začínají manifestovat a ty všechny procesy s tím spojené se teprve začínají aktivovat, takže jako proč zkoumat, jak která rostlina bude vypadat. Říkali jsme dokonce, že i vibrace těch některých rostlin budou jiné, takže nepoužíváme v současnosti už klasický bylinky, ale jenom si musíme přes kyvadlo případně intuitivně zjišťovat, jestli ta či ona vibrace některých z těch rostlin nebo bylin, na které jsme zvyklí, jestli vůbec ještě pro nás vhodná, jestli vůbec nějakým způsobem účinná a potřebná, takže i v tomhletom to bude jinačí. Nicméně vůně a barvy naprosto úžasný. Tolik za mě.
I zvuky.
I zvuky, samozřejmě.
Já jenom chci spíš principiálně, jo? Pojďme se zamyslet principiálně nad těmi věcmi. Budou to tři regiony, budou to vibračně rozdílné regiony a planeta jako taková je živá bytost. To znamená, že planeta jako živá bytost bude muset mít vyvážené, určité, řeknu, pro život důležité záležitosti, čili to si ty planety budou, jak si, když to řeknu hloupě, budou si to řešit sobě vlastním způsobem a bude to prostě v každé části té planety to také bude rozdílné. No a víc to bude rozdílné pochopitelně na těch planetách, takže o to budeme mít větší touhu se podívat na ty ostatní planety, až tedy nám bude umožněno cestovat i takto, protože nevím, do jaké míry si budeme hodně či málo pamatovat rostlinstvo z matičky Země. Víme, že to byla otázka 12 prvkového systému, za A, za B. Bylo to velmi infiltrované parazitama, ať hmyzem, ať zvířecími parazity a útočníky, tak ale i v té rostlinné říši. Čili my v podstatě pamatujeme tu přírodu z tohohle našeho posledního života, která už byla ale značně zdevastovaná. I ta nejkrásnější příroda, na kterou jste se jeli někam podívat do exotické země, byla už silně zdevastovaná, protože nebyla 14 prvková, ale 15, ale byla 12, byla na 12-kovém systému postavená. Čiže to všecko má na to obrovský vliv a pochopitelně padají otázky. A budeme si pamatovat ten život tady. Tady asi se naskýtá jednoduchá odpověď. Budete si toho pamatovat asi tolik, jako ze svých minulých životů, které jste prožili na Zemi. Někdo prožil 1000 těch životů tam. Kolik si z toho pamatujete? Nikdo si nepamatuje ten předchozí život. Ale máme k dispozici informace, které jsme tam nazbírali. Informace při rozhodovacích procesech, zkušenosti, které jsou v knihovnách, do kterých si můžeme sáhnout. To je důležité, to je podstatné. Čili takhle možná by se dalo reagovat na ty věčné otázky. Kolik si toho budu pamatovat z toho života tady? Jo. No. Máš na to podobný názor nebo jiný?
No určitě, protože, nebo takhle, stejný názor jako ty určitě, protože kdybychom si měli pamatovat a měli na to vzpomínat, tak se budeme pořád hrabat v těch starých věcech v té minulosti. Ono to není potřeba, my máme uzavřené záznamy, tak jako proč se k tomu pořád vracet. Ale bude-li potřeba, budeme mít možnost vlastně se k těm informacím dostat, protože možná ve spojitosti s nimi bude třeba něco řešit, něco se naučit, něco si zopakovat, některé věci změnit, některé většinou třeba jsou to vzorce chování, vzorce myšlení, způsoby projevu a podobně. Takže z toho bude čerpáno vyšší a z toho bude vlastně vyvozovat nebo vytvářet ty, dalo by se říct, karmické lekce, případně nějaké učební záležitosti. Pamatovat si asi ne úplně všechno, ale jenom něco budou pravděpodobně evoluční strážci, kteří budou mít minimálně nějaké vzpomínky, protože je budou řešit tak akorát asi ty základní situace nějakým způsobem budou mít uchované, budou mít k ní možná větší přístup než ostatní evolučně se vyvíjející noví lidé. No a podle toho opravdu není potřeba, protože vlastně z toho byly vytvořeny už nějaké ty závěry, lekce, jak jsem teď říkala, prostě nějakým způsobem to bude pracovat s evolučním vývojem těch nových lidí nebo těch bytostí, které budou v tom prostoru žít. Ale je to jenom záležitost toho, že něco si neosvojili, něco si možná špatně pochopili, něco nedomysleli, něco třeba neudělali, co udělat měli. Takže ty věci budou spíš jenom důsledkem. A ten, kdo bude pracovat, ten, kdo bude umět načítat v těch svých informačních polích, tak vlastně nějakým způsobem dostane informaci, s čím je vlastně propojená ta záležitost, kterou řeší. Tak bych to věděla, že jako určitá jako informace přijde, ale minimální, protože to bude třeba záležitost vztahů, já nevím, otec, otec, syn, otec, dcera a podobně. Takže něco se tam zřejmě v té minulosti pokazilo, co je potřeba teď napravit. Nebo že jo, vlastně s rodičem, s prarodičem nějaký problém. Takže odpověď přes vyšší já k tomu bude, protože něco se stalo v té minulosti, co způsobilo, že jsem to nezvládl. Takhle bych to viděla, takže jenom ten malý úsek, který v zápětí bude zapomenut. Ale jako pochopení situace, co se stalo a proč to teď řeším, si myslím, některé výseče z té minulosti prostě budou mít lidé k dispozici. Nebudou si to pamatovat, nebudou vědět, že tamhle s tím člověkem jsme byli manželé, teď se tady potkáváme každý s tím svým partnerem a tak dále. To asi až do takovýchto detailů to nepůjde, ale spíš jako ten učební nějaký test nebo text bude potřeba tomu dotyčnému, který teda v danou chvíli se stane tím žákem a tím, který by měl pochopit některé věci, tak tam si myslím, že tímto způsobem to bude sdělované. Protože ono zase, že jo, každý člověk v jednu situaci řeší, každý to řeší po svém, a každý tomu má jiné pocity, jiné prožitky, jiné emoce, jiný způsob reakce a podobně. Takže nemůže to být univerzální, ale vždycky to bude souviset s nějakou událostí, s nějakou situací, s něčím, co mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem si třeba vytvořil chybný názor, že jsem nepochopil, že jsem se to nenaučil, nebo že nevím, co s tím, nebo jsem to nějakým způsobem jsem se třeba nezachoval tak, jak bych měl, nebo jenom částečně. Jo. Prostě takovýmto způsobem si myslím, že ty lekce s tou minulostí budou souviset. Ale nebude to tak, že si budeme pamatovat, co všechno s náma prováděli, když nás třeba mučili. Nechtějte to ani vidět. Jo? Takže to bylo zbytečné zahlcování těmi informacemi, které v danou chvíli budou nepodstatné a nedůležité a potřeba je bude jenom v určitou specifickou situaci a chvíli. Že takhle bych ty vzpomínky na tu minulost viděla já.
Já bych řekl, že ono i z toho současného života si spoustu lidí moc nepamatuje. Řada těch věcí, které jsme prožili, potkají se chlapy a vzpomínají na vojnu, že jo. Z té vojny utkvělo v paměti jenom několik sekvencí. Ty manželky vždycky říkají, no oni furt malou, to samý furt dokola. Jo, utkví tam pár sekvencí. Taky si nepamatujte den ode dne tu vojnu. Nepamatujte si den ode dne základní školu, den ode dne střední školu, třeba den ode dne vysokou školu. Prostě se nepamatujeme. Čili ono, na co se budeme rozpomínat, jo? Ono brzy třeba zapomeneme na to, že jsme měli nějaké rodiny, kde jsme s někým žili prostě, protože to nebude potřeba, my to budeme potřebovat jině za předpokladu, že budeme nějakou podobnou situaci mět poměřit, zda-li odpovídáte naší zkušenosti. No a tak si sáhneme do té knihovny a najednou si jakoby rozpomeneme na určitou část něčeho prožitého, aby jsme se z toho poučili. Čili ono, takhle to funguje už v tomto životě, že si nepamatujeme všechno. Všechno, co žijeme, si nepamatujeme. My si pamatujeme prostě jenom to, co nám takzvaně utkvělo. A to, co nám utkvívá, je to, co by pro nás mohlo být důležité, protože to bylo součástí nějakého rozhodovacího procesu nebo nějakého emočního vydráždění, kdy nás to emočně nějak tak vypjalo. To jsou ty důvody, kdy se tyhle ty věci ukládají, protože je předpoklad, že naše změněná hladina adrenalinu anebo určitých jiných hormonů, tak vlastně signalizuje, že to je nestandardní situace a proto je potřeba si ji zapamatovat. V tu chvíli kolikrát ani nevíme, proč si to máme pamatovat. časem se dozvíme, proč jsme si to měli zapamatovat. To znáte, kolikrát se vám to stalo. A nebo jsou potom takové věci, kdy přichází to deja vu, kdy zjistíte, že ta situace, kterou teďko prožíváte, vy už jste jednou prožili. Úplně přesně. A víte, co za chviličku řekne druhej a co se stane třeba za pár desítek vteřin. To jsou právě ty věci, kdy si sahají dotyční do těch záznamů v knihách, do těch zaznamenaných věcí a najednou si uvědomují, že to není poprvé, co tuhle tu konkrétní věc třeba prožívají. No a kdyby se to všechno pamatovali, tak nemůžeme mít deja vu, protože to automaticky máme v paměti a všechno by jsme si, všechno by bylo buď deja vu, anebo nebylo by žádná deja vu. Jo, takže nechci filozofovat, myslím si, že je čas na písničku, takže bychom si mohli něco hezkého zahrát. Co ty na to, Išo?
Já jsem pro.
Jseš pro. No dobře. Tak
jsem pro něco opravdu hezkého.
Něco opravdu hezkého, to se ti řekne. Já tady teďko vybírám, co třeba Leonida Agutina.
Jak?
Leonid Agutin mohlo by být. A nebo chceš Pelageju z Tětpy?
Ne, tak dej to první, co jsi říkal.
Agutina.
Ano.
No, až ho zase najdu.
Tak, no tak jestli tam máš Pelagiu, tak dej Pelagiu.
Budu teď s tebou, už ji se hledám.
Já budu всегда с тобой, в синей морской волно, в темной пучине вод, буду всегда с тобой. Белый каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды. Словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею я. Всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею я.
No, tak to byl Leonid Agutin. A no, a co teď si dáme za odpovědi?
Takže jsme vyčerpali všechno, co nám Boženka napsala.
Já se ještě podívám. No, z říše živočišné byl tam i ti malí štípající, bzučící a větší hlodavě se ládující a vřeštící a skákající a plazivé syčící. A hlavně ti zpívající a poletující s různými barevnými kabátky. A pak ještě větší opeření domácí kamarádi vedle samozřejmých domácích chlupatých mazlíčků až po největší kamarády z kopítky a budou tam i nám neznámí a budou se lišit na různých planetách? No samozřejmě určitě. Neměl by tam být parazitický hmyz. To znamená, že je hmyz, který nás kouše, parazituje, saje krev, parazituje třeba i na rostlinách nebo na zvířatech. Ten by tam být neměl, protože to je parazitické. Hmyz, který je užitečný, například včelky a spousta třeba mušek, které roznáší různé bakterie a ten svět mikroorganismů pochopitelně má svoje zákonitosti. To tam patří všechno, protože to je pořád součást té bytosti, té planety. Tam musí nějak fungovat. Čili budou tam třeba jiné mouchy, budou mít jiné rozpětí křídel, budou tam třeba mouchy, které budou mít rozpětí jako Boeing, co já vím. Ne, já se na to těším, co tam všechno prostě bude nového, zajímavého. Budou tam určitě nové druhy ptáků. Vezměme to tak, že v podstatě ani neznáme všechny druhy zvířat, hmyzu, ptactva, já nevím čeho všeho, tady na naší planetě. Já jsem třeba, jmenuje se to nějaký hubuř, nebo tak nějak, já už nevím to vysvětlit, prostě zapomněl jsem. Když jsem to čet poprvé, mi to přišlo jako holubář, jo, nebo jako houbař. A ono se to nějak tak podobně jmenuje. To je pták, vypadá trošku jako ten Koroptev a jeho kluk od Koroptev, Bažant. Vypadá trochu jako Bažant, akorát, že je jinak zbarvený a to je ti zajímavý, to žije tady, jo, někde v nějaké zemi. To jsou ptáci, kteří teď na podzim musí nazbírat do svých útrop trávících zhruba 1000 kamínků. Speciálně si je vybírají, nazobávají si je, musí ty kamínky být pevné, takové mít správný tvar. 1000 kamínků si musí na tu zimu nazobat, protože potom, když napadne sníh, tak přes zimu se živí pouze jehličím, tyhle ty ptáci. A ty kameny jim to pomáhají mlít to, rozemílat to jehličí, aby ho mohli strávit. A představ si, že když se tomu ptáčku nepodaří, to je teda docela velký kus, jo, když se mu nepodaří těch 1000 kamínků nazobat, že by třeba nebyli, nebo by byl línej ten pták, nebo by napadl příliš brzy sníh neočekávaně, tak prostě nepřežije zimu. Je to pro ně otázka života a smrti, jestli ty kamínky bude mít, anebo nebude mít v dostatečné míře.
No, zajímavý.
Jo, tak to jsem třeba vůbec nevěděl, že já vím, že prostě slepice si přizobávají, že jo, aby dobře trávili, aby se jim to zažívání, zrovna tak kočičky a pejsci zase požírají trávu, protože si tím řeší svoje zažívání, když potřebujou a kočky si olizujou svý kožíšky toho důvodu, aby byly čisté, za prvé, a za druhé vyčesávají si vlastně ty chlupy, které potom dávějí, že jo, někdy a vlastně tím, a těma chlupama jako tou, jako to, tím kartáčem si vlastně čistějí zažívání, jo. Bys o tom mohla si vyprávět víc, jak já, ale že to takhle v té přírodě je zvláštně zařízeno a to jenom, a člověk taky dělá občas takové zvláštní věci, jako třeba, že má zahrádku, na té zahrádce vyseje trávu, tu trávu zalévá vodou, kterou platí, předtím koupil to semeno té trávy, no a když ta tráva vyroste, tak koupí sekačku a do té sekačky kupuje benzín nebo elektriku, aby tu trávu posekal, posleze ji pohnojí, aby dobře rostla, pak ji zalejvá vodou, kterou platí, aby to dobře rostlo a potom zase koupí benzín, aby to mohl posekat. Jo. Když se nad tím zamyslíš, tak ti to přijde docela zvláštní, jako jak mohla příroda nebo matka země stvořit tvora, který vlastně neustále plýtva. Jo? To, aby měl hezký trávník.
Jo. No, to je právě ta záležitost toho, že pokud, to, pokud tu trávu posečeš, usušíš, tak máš seno a máš krmení pro zvířata na zimu. A to je asi ten účel, ale ta sekačka, to zalévání a hnojení, to už je, dala bych, já bych řekla, že to je mrzačení těch přírodních pochodů a procesů a záležitostí. Když nebyly domácí zvířata, tak vlastně tu trávu stihla spást ta stáda, která se pohybovaly po tom prostoru. A potom teda člověk začal zabydlovat, začal vytvářet ty svoje vlastní chovní zvířata. No tak ty potřebovali v zimě být nakrmený, no tak se hodila ta sušená tráva, protože samozřejmě obsahuje i bylinky, tak samozřejmě výživná, byla zdravá. No a potom ale to už potom takový ten nadstandard té lenosti je to, že prostě ten trávník vypěstuju, nevím proč ho pěstuju. Chci ho mít krásný, já to jako nějak takové ty věci nejako nechápu, protože bych měla mít 2 cm vysoký trávník, když je mi plně jedno, jak to vyroste, ale to je úhel pohledu. A když už teda vyroste, tak tam samozřejmě vykvetou kytky, vykvetou tam bylinky, když už prostě ta louka je jakoby přirozená. Tak to zase úplně jinak vypadá. Je to zase pro některá z těch zvířat, který se na ty louce popasou. Ale vstup člověka, který si stává konzumentem, ta společnost konzumní, o tom jako pořád vyprávíš, nebo vyprávíme společně v těch našich pořadech, tak ta je kontraproduktivní, protože ta společnost tu přírodu nepodporuje, naopak ji ničí, škodí. Slyšíš to v televizi dnes a denně, prostě kácí se lesy, orají se pole, ptáci, zvířata, ryby nemají kde žít, protože se ten jejich prostor zmenšuje a samozřejmě vymírají ty jednotlivé rody. To je zase destruktivní činnost člověka, který nemá k přírodě vztah. A k přírodě vztah nemá člověk, který je nekristovský. Protože kristovský člověk si svoji přírodu opečovává, protože ví, jaký význam pro něj má. Zatímco nekristovský člověk nechápe, že vlastně je potřeba tu přírodu opečovávat, protože on má ve svých programech napsáno, že tady žije jednou a dost. Jsou to lidé, kteří vlastně se neinkarnují opakovaně, ale prostě odžijí si nějaký naprogramovaný svůj čas toho života, který tady je vyměřen a končí se svojí existencí, protože nemá žádnou duši, nemá ducha, nemá v sobě žádný, nic kristovského. Je to jenom takový biorobot nebo vlastně nekristovský nepovedenec toho dravce. Takže to je potom právě důsledek, že si kupuje nesmyslně sekačku a hnojí a zalévá trávu, kterou posléze nejenže ji poseká a místo, aby třeba někam skrmil, usušila na skrmení těm zvířatům, ale on ji vyhodí. Jo, takže to je prostě takový jako k ničemu.
on zaplatí, aby mu ji odvezli do bioodpadu a tak. Čili je to celé založené na té destrukci, no, přesně jak říkáš, jo. A potom se probere, jako z té letargie se probere a začne hřímat o udržitelných zdrojích a tak na louce, která kvetla a voněla, se vybudují obrovská solární centra, dají se tam solární panely a větry, které přinášejí pochopitelně nějaké proudění, které mají na starosti výměnu určitého vzduchu a nějaká rotace, pohyb té atmosféry a to všechno, tak se postaví tam velké kolosy, tři lopatky se tam točí prostě, vypadá to strašidelně na těch kopcích, zamořuje to mikroplastama celou přírodu, protože problém těch větrných elektráren je to, že ten rychle proudící a od té lopatky se utrhnuvší vzduch, který vlastně tím svým prouděním vytváří tu kinetickou energii, protože ty lopatky jsou ve tvaru křídla z letadla, čili je tam jedna strana je delší než ta druhá. To znamená, že ten vzduch dělá nějakou kinetiku, ale také to má velké podtlakové záležitosti na té hraně té lopatky a ty lopatky se normálně, se z nich vytrhávají mikročástice. Ty mikročástice zůstávají v tom ovzduší, prostě do té přírody se někam jakoby utrhnou a tam někam proudějí. A potom se musí vyměnit, protože jsou spolu rozpadající se, takže se musí pravidelně měnit, to se ví. Takže to je důkaz toho, že to, co říkám, je pravda. Otázka zní, kde končí ten materiál, který se vyškubal z těch lopatek. Že? To jsou ty mikroplasty obsažené ve vodě, obsažené ve vzduchu, tedy v půdě, tedy v rostlinách, tedy je konzumujeme. No a ono asi 10 vrtulí, který se točí tadyhle nahoře na kopci, nebo 5, to asi nezamoří. A když si vezmeme, že tamhle u Baltu je třeba 15 tisíc, jsou tam pole s 15 tisícema těch vrtulí. A to je různě rozeseto. To znamená, že každá ta kilovata nevzniká jen tak z ničeho. To je energie, kterou jsme sebrali té přírodě v podobě toho větru. To znamená, že v tom pohybu toho vzduchu všechny tyto energetické záležitosti chybí. To znamená, že ten pohyb toho vzduchu ztratil třeba několik gigawatt výkonu, tak ztratil, protože přešel přes to pole 15 tisíc nějakých vrtulí a ta energie, známe zákon o zachování energie, tak když ji něčemu dáme, tak ji něčemu vezmeme. To znamená, že ona se tam nenarodila jen tak z ničeho. Museli jsme ji odebrat té přírodě. No a v přírodě pak ta energie pochopitelně chybí a proudění má za následek turbulence počasí a tak dále, tak dále. To už nebereme v potaz harpy, to nebereme v potaz chemtrails a tak dále, tak dále. Jsou obrovské zásahy do té přírody. A oni si ještě dovolí vést žvásty o tom, jak je to udržitelné a jak je to ekologické. Nejekologičtější výroba elektrické energie, tady použiju učení, které mě učil Petr, náš kamarád, Kropáč, tak Petr Kropáč dával tuhle otázku velmi rád. Vždycky se ptal, jestli pak víš, proč je výroba na jaderkách nejekologičtější výroba elektrické energie. Protože v podstatě nebere z té přírody nic, než vlastně ten uran, jo. Protože na tepelných elektrárnách je obrovská spotřeba kyslíku k tomu hoření. To v jaderce odpadá. Jsou tam uzavřené okruhy chladící vody. Čili je to udělané nejšetrněji, jak se to dá, když bychom se nebavili o jímání volné energie, tak je to nejšetrnější výroba té elektrické energie. A v Německu prostě na to rezignovali, odstřelujou tam ty chladící věže, aby už to nemohlo být dáno do provozu. To jsou ultrablbci a to všecko pochopitelně v rámci nějaké ideologie, která se jmenuje Green Deal, kterou tady zavádí fašisti, pomlčka nacisti, pomlčka satanisté, židozednáři, čili to je pořád jedna a tatáž sebranka ničitelů světa, jsou to prostě netvoři, protože kdo netvoří, je netvor, takže jsou to paraziti a jsou to dravci. Co k tomu jiného dodat, že?
No, tak jak jsi to řekl. No a pak samozřejmě pláčou, že se mění klimatizace, teda klima, jako tak klimatizace. Klima jako takové, no tak když se tam potom v té přírodě dějou tyhle ty věci, tak aby chuděrka malá potom z toho nebyla celá chaotická, rozvrkočená, jak se říká. Takže to jsou všechno důsledky. No a tyhle, jak ty říkáš, tyhle ty netvoři, to nemají v programu, aby to pochopili, protože jejich programem a jejich cílem je ničit, že? Takže jako zničit, zdevastovat planetu, vyhladit kristovský lidi a pak se přesunout třeba na nějakou jinou a tam ji zase zničí a zase se tím vlastně oni se krmí tou energií té ničené přírody a toho všeho s tím souvisejícího. Jo? Takže oni tím, že jsou sami odpojení od zdroje energie, tak tu energii prostě musí někde krást na kradový právě té planetě a zvířatům a tomu té přírodě, která jaksi přináleží tam, kde ten zdroj je připojen a kam ta energie vlastně přitéká.
Zajímavé bylo, nad Moskvou byl spatřen meteorit,
ano,
který se rozpadl, když narazil do atmosféry a v podstatě nějaké úlomky z něj, tak je tam přesně popsáno, kde v jakých místech vlastně je možno je sbírat. Některé docela ty fragmenty jsou i velké, třeba jako houska nebo jako vajíčko, čili pak jsou tam zase malinké. Takže otázka zní, jestli to byla atmosféra nebo obraná kupule energetická, o které jsme také hovořili, že Ruská federace má tyto obranné prvky, tyto obranné systémy. Takže těžko říct. Ale byl to jenom taková zajímavost, koukal jsem na ten, někdo to natučil normálně, jak se to rozpadalo, jak to vlastně tvořilo takový ten dlouhý ohon, postupně se rozpadající té hmoty a potom dopadající prostě do těch regionů od Moskvy směrem dál. Myslím si, že to bylo rozeseto od Moskvy až po Petrohrad. To je pěkná vzdálenost.
Jo, určitě. No, jestli si vybavíš, tak jsme si přece četli o tom, že vlastně za druhé světové války Němci nedoletěli, že rozpadalo se to s nima. Jo, rozpadali se tam s nima. Vlastně to letadlo přiletělo, jako by na něco narazilo, spadlo, přestali mu jít motory a padlo. Když jsme si četli o těch vedůnech. Mm-hmm. Jestli si to vybavíš. Jo, tak stejnejš, samozřejmě, že existuje ochranný štít nad Moskvou na určitý typ energií, je to vlastně záležitost, kdy ta energie tam tudy neprojde. Jo, takže tam zřejmě, že Ruská federace tyhle štíty nad svým územím má. A kdo myslí, že nemá, tak já mu to přesvědčení brát nebudu.
No, to je právě ono, proč v uvozovkách ty dronové útoky na Ruskou federaci jsou relativně úspěšné v uvozovkách, to znamená, že to obrovské množství dronů, které tam prostě letí, tak tu a tam se podaří, že nějaký prolétne a způsobí nějakou škodu, protože to je uvnitř té kopule. Jo, to jsou prostě, oni vědí, že to jsou záškodníci, kteří to prostě pronesou do té kopule a uvnitř té kopule potom už zase jsou jiné prvky té protivzdušné obrany, ale toto je ochrana před jiným typem jako útoku. Boženka se ještě ptá na říši vodní, to si říkala, na říši nerostnou, tak to je logické, a jestli tam budou jiné říše. Berme to tak, že existovaly předlohy těch původních planet v tom prapůvodním vesmíru, byl vytvořen takzvaný nový svět, novosvět nebo novovesmír, jedno jak tomu budeme říkat, ale ten byl vytvářen na principu těch předloh kdysi dávných, pradávných, některé se uchovaly třeba v těch fragmentech toho jádra Tary, což jsou třeba tanzanity, ty vydali svoje svědectví, vydali velké množství informací a vydávají. No a podle těch předloh, ale novými metodami, s novými ochrannými systémy, prvky, nebo jedno, jak to nazveme, byly ty planety a celé ty systémy vytvořené znovu, čili kopírují to staré, ovšem jsou velice bezpečně ponovu udělané a vybavené těmi prvky bezpečnostními tak, aby nemohlo být manipulováno těmi věcmi, jako třeba v minulosti. No a tak možná se budeme rozpomínat, až budeme v některém tom regionu, tak se budeme rozpomínat, že vlastně tyhle kytky známe a že tato zvířátka nám jsou blízká a že takovýhle kameny a nebo takovouhle horninu někde jsme už měli, čili to všechno může být, jako, čili nám se bude velice smazávat ten pojem, že to bude pro nás jakoby nové, neznámé, když vlastně si to budeme pamatovat z těch dob minulých, ze začátku našeho bytí třeba, kdy to ještě byl čtrnáctkový systém prapůvodní, než ho infiltrovali ty paraziti a než ho zničili, nebo než nastolili to ničení. Takže bude to hodně zajímavé. Myslím si, že teď je jenom potřeba se soustředit na to, abychom tam už, jak se říká, brzy vstoupili, protože jsme opravdu na samém počátku nového počátku. Čili je potřeba jenom se držet v té čistotě, držet se v té kondici pro to odstartování. Je to jako kdybyste stáli na té startovní čáře, pochopitelně vy nevíte, za jak dlouho přijde ten výstřel, zatím jste v čekačce, čili podupáváte a zahříváte se, protože nevíte, kdy přesně padne ten výstřel, abyste se rozeběhli. To znamená, že teď je potřeba být neustále rozehřán, být přichystán, mít všechno v pořádku, aby ten výstřel mohl přijít a když přijde, tak aby jsme mohli plnohodnotně začít fungovat hned od začátku. Takže toto všechno už, přátelé, máte za dveřmi. Je to opravdu úplně těsně před námi a všechno se to bude manifestovat. Je to připravené, je to, je to, jak říkala Iša, spuštěné, respektive aktivované, je to aktivní, ale všechno se to vyjeví, zobrazí, zmanifestuje v ten okamžik odstartování toho cyklu jako takového. Iša, chceš to doplnit?
Já myslím, že jsi to řekl úplně všechno. A prostě proto je nutné, abyste měli všechny své záležitosti vyřešené. Proto prostě pořád kontrolovat, jestli se někde něco ještě nezapomněl, jestli to mám všechno v pořádku. Protože jakmile vám bude něco chybět, tak bude problém s tím, kam vás vlastně zařadit. Teď už jsme v takové fázi, že stojíme před těmi planetárními vraty, před těmi vstupy do těch jednotlivých planet. Máme zkompletované nejenom bytostní těla, ale máme také zkontrolované, připravené ty matrice pro fyzické tělo, jenom prostě do toho oblečení, do toho oblečku skočit. Tak prostě teď už jenom se čeká na to, až všechny tyhle ty dokončovací procesy budou hotové. Ale hodně věcí se stále aktivuje. Pořád je něco, co doběhlo, zaktivovalo, doběhlo, zaktivovalo. Takže víceméně se dostáváme do toho takového, jak Petr říkal, toho očekávání před tím startem, takové to nervózní podupávání, poskakování, kdy už ten startovací výstřel zazní.
Pojď se rozloučit, protože už nadešel čas.
Tak já všem moc děkuju za to, že jste nás poslouchali. Sama se budu těšit na 21 hodin, protože tam budou další nálože informací. No a se mnou a s Petrem příští úterý se budu moc těšit na další povídání a odpovídání na vaše dotazy, pokud nějaké budou. Mějte se moc hezky a nashledanou.
No já ti ještě děkuji za to, co jsi přinesla za informace. Předpokládám, že nám pošlete spoustu dotazů, otázek do toho pořadu. No a teď budu předávat po písničce do Plzně, kde si vás Pavel bude hýčkat až do 21., kdy si vás zase převezmu já. Tak to je všechno. Společně s Išou se od mikrofonu tady z Midgardu loučí Petr Václav.
Proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, kde není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť vím.